Sijoittamisen käsikirja. Aloita sijoitusmatkasi vain 45 minuutissa. Äänikirjan on julkaissut Nordnet vuonna 2021. Äänitys. Nordnet. Kirjoittaja Jeremias Makkonen. Lukija Tuomas Tuominen. Intro. Sijoittaminen on tällä hetkellä suositumpaa kuin koskaan, joten myös tarve aloittelijoille suunnatulle oppimateriaalille on kova. Siksi halusimme luoda avuksesi äänikirjan, jonka opit ovat kevyitä omaksua sisällöstä tinkimättä. Tämän kirjan avulla opit sijoittamaan noin 3 vartissa. 8-luvun aikana käydään läpi sijoittamisen tärkeimmät konseptit niin, että ne on helppo ymmärtää myös ilman aiempaa kokemusta sijoittamisesta. Kuunneltuasi sijoittamisen käsikirjan tiedät, mitä ovat osakkeet, rahastot ja ETF:t, miksi sijoittamisen aloittaminen kannattaa, mikä tilityyppi kannattaa valita ja minkälainen sijoitusstrategia sopii parhaiten juuri sinulle. Sijoittamisen käsikirja ei ole oikotie rikkauksiin, mutta se antaa sinulle kaikki tarvittavat työkalut vaurastumisen polun alkuun pääsemiseksi, höystettynä sopivalla annoksella huumoria. Ota siis iso kuppi kahvia, nauti matkasta ja tee elämäsi paras päätös aloittamalla sijoittaminen. Luku 1. Elämäsi paras päätös. Haluaisitko saavuttaa elämässäsi vapauden valita, mihin aikasi käytät? Toteuttaisitko enemmän pitkäaikaisia haaveitasi, mikäli sinulla vain olisi siihen varaa? Haluaisitko nukkua yösi rauhassa ilman huolta pesukoneen tai auton hajoamisesta ja siitä seuraavasta taloudellisesta ahdingosta? Mikäli vastaus johonkin näistä kysymyksistä on kyllä, voi sijoittamisen aloittaminen olla elämäsi paras päätös. Osakemarkkinat tekevät puolestasi töitä silloinkin, kun et itse jaksa. Miksi et siis hyödyntäisi maailman 8:nneksi ihmeksikin tituleerattua korkoa korolle -ilmiötä ja ottaisi niskalenkkiä omasta taloudestasi? Sijoitustaloudellisen hyvinvoinnin puolesta maksaa itsensä takaisin lähes jokaisella elämän osa-alueella. Kun taloudellinen tilanteesi on kunnossa, aukeaa sinulle mahdollisuuksia nauttia niistä asioista, joita eniten rakastat. Käydään seuraavaksi läpi muutamia myyttejä, ennakkoluuloja ja kysytyimpiä kysymyksiä sijoittamiseen liittyen. Väite. Sijoittaminen vaatii suuren alkupääoman ja on vain varakkaiden harrastus. Tässä väitteessä on yhtä paljon perää kuin Loch Nessin hirviössä. Voit hyvin aloittaa sijoittamisen esimerkiksi 15 eurolla kuussa. Äärimmäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta elämäntilanteellasi ei sijoittamisen kannalta ole mitään merkitystä. Olitpa sitten villiä opiskelijaelämää viettävä parikymppinen tai kansainvälisen monialayrityksen toimitusjohtaja. Vaikka aluksi tuntuisikin, ettei sijoittaminen olisi mahdollista, voi omien kulujen läpikäynnistä löytyä yllättävänkin paljon säästettävää. Jo 3–5% osuuden nettopalkasta sijoittaminen luo dramaattisesti enemmän taloudellista hyvinvointia kuin kädestä suuhun kuukaudesta toiseen eläminen. Et tarvitse liipattuja hiuksia ja tynnyrillistä makalan viskiä menestyäksesi sijoittajana. Pienistäkin puroista kasvaa ajan myötä Amazonin kaltaisia jokia. Ja kun aloitat sijoittamisen pienillä summilla, sijoitusuran alkumetrien virheestä maksettavien oppirahojenkin suuruusluokka kirpaisee vähemmän. Väite. Sijoittaminen on vaikeaa ja vaatii paljon aikaa sekä osaamista. It's up to you. Voit joko tehdä sijoittamisesta yksinkertaista ja vaivatonta, tai tehdä siitä harrastuksen, jonka parissa vietät lähes kaiken vapaa-aikasi. Helpoimmillaan sijoittaminen on täysin automatisoitua ja vaatii sinulta vähemmän vaivaa kuin hampaiden pesu. Kuukausisäästämällä indeksirahastoon päihität jo valtaosan sijoitusammattilaisista, eikä sinun tarvitse ymmärtää yhtiöiden liiketoiminnasta välttämättä hölkäsen pöläystäkään. Miksi etsisit neulaa heinäsuovasta, kun voit ostaa koko heinäsuovan? Toisaalta sijoittamisesta voi halutessaan tehdä myös erittäin opettavaisen ja palkitsevan harrastuksen. Jos haluat panostaa aikaa ja vaivaa aktiivisten sijoitusvalintojen tekemiseen, on sinulla mahdollisuus oppia samalla valtava määrä tietoa myös monilta muilta elämän osa-alueilta. Aktiivisena sijoittajana tulee talouden ja yritystoiminnan lisäksi perehdyttyä muun muassa historiaan, psykologiaan ja erilaisiin sijoittamiseen liittyviin megatrendeihin, kuten teknologiaan ja vastuullisuuteen. Väite. Sijoittaminen on arpapeliä. Asian perehtymätön saattaa helposti vetää yhtäläisyysmerkin sijoittajan ja Monte Carlon kasinon crapspöydän äärellä mittatilauspuvussaan noppaa heittävän vanhemman herrasmiehen välille. Fakta on kuitenkin se, että siinä missä arpapelien osalta Monte Carlon kasino voittaa aina, osakemarkkinan palautusprosentti pyörii 107% tietämillä. Tämä tarkoittaa, että saat vuodessa osakemarkkinoilla keskimäärin 1,07 € jokaista panostamaasi euroa kohden. Sijoittamisesta tulee arpapeliä, mikäli rahoja roiskitaan yksittäisiin osakkeisiin ilman minkäänlaisia järkeviä perusteita sijoituspäätöksen takana. Ilman riittävää hajautusta on aina mahdollista, että ruletin kuula pysähtyykin tuplanollaan ja käteen jää vain vähennyskelpoinen tappio verotusta varten. Helppo keino satunnaisuuden vaikutusten minimoimiseksi on hyödyntää rahastoja, jolloin saat hajautuksen näppärästi yhdessä paketissa. Väite. ei kannata sijoittaa, koska siitä joutuu maksamaan veroja. Sijoittamisen vältteleminen verojen takia on sama asia kuin töiden tekemättä jättäminen sen takia, että saadusta palkasta joutuu maksamaan verot. Olisi totta kai mukavaa, että verokarhua ei tarvitsisi ruokkia niin rankalla kädellä, mutta tämä on kuitenkin lähinnä positiivinen ongelma. Mikäli pääomaveroa joutuu maksamaan, on sijoittaja tehnyt jotain oikein, eli saamaan sijoitetulle pääomalleen tuottoa. Väite. Sijoittaminen ei kannata, sillä pankkitili on hyvä ja riskitön vaihtoehto. Siinä missä sijoittamisella voi hävitä harkitsemattomien ja hätiköityjen valintojen seurauksena, on pankkitilin taistelu inflaatiota vastaan tuomittu hävityksi jo ennen aloitusvihellystä. Lyhyellä aikavälillä osakemarkkinoilla voi toki tapahtua lähes mitä vain, mutta todennäköisyys jäädä voitolle lähestyy 100%, mikäli sijoitushorisontti mitataan kymmenissä vuosissa. Väite. Ostaja unohda -strategia ei toimi. Yksittäisten yhtiöiden osalta väite pitää osittain paikkansa. Maailma muuttuu nopeammin kuin koskaan, joten osakepoimijan ei tule tuudittautua siihen, että Revenion silmänpainemittarit tai Remedyn videopelit takaavat muhkean tilipussin vielä vuonna 2040. Tämäkin haaste on kuitenkin helposti ratkaistavissa esimerkiksi indeksirahastojen ja kuukausisäästämisen avulla. Kun salkku on hajautettu niin ajallisesti kuin sisällöllisestikin, voi sijoittaja nukkua yönsä rauhassa ilman huolta osakekursseista. Kysymys. Voinko menettää kaiken sijoittamani pääoman? Se on periaatteessa mahdollista, mutta äärimmäisen epätodennäköistä. Jos syöksyt osakemarkkinoilla the winner takes it all -mentaliteetilla ja päätät keskittää kaikki rahasi nopeamman näköiselle hevoselle, on olemassa aina riski sille, että hevonen laukkaa loppusuoralla ja tarina päättyy katkeraan hylkäykseen. Eli tässä tapauksessa konkurssiin. Isompaa kuvaa tarkastajaltaessa on kuitenkin hyvä muistaa, että osakemarkkinat ovat selvinneet kahdesta maailmansodasta, maailman polvilleen saaneista pandemioista ja lukuisista kriiseistä, joissa talousjärjestelmän piti romahtaa, mutta niin vain markkina on aina porskuttanut uusiin huippulukemiin. Kysymys. Kuinka suuri osakesalkun tulee olla, jotta vuosittain saisi 1 000 euron edestä osinkoja? Ilmaisten ämpärin luvattuna kansana suomalaiset ovat kovia juoksemaan myös osinkojen perässä, joten tämä kysymys mietityttää luonnollisesti montaa aloittelevaa sijoittajaa. Osingoista lisää tulevissa luvuissa. Jos osakesalkku koostuu pääosin hyvistä osingonmaksajista, joiden keskimääräinen osinkotuotto on noin 3,5%, vaadittaisiin tonnin vuotuisiin osinkoihin noin 29 000 euron osakesalkku. Luku 2. Rusinat pullasta vai koko pulla? Nyt kun tiedät, miksi sijoittaminen kannattaa, tässä luvussa perehdytään tarkemmin erilaisiin sijoitusvaihtoehtoihin. Aivan kuten Netflixissäkin, tarjolla on lukemattomia erilaisia vaihtoehtoja, joten esittelemme tällä erää muutamia aloittelijaystävällisempiä omaisuuslajeja. Osakkeet. Osake on kuin Netflix-sarjan yksittäinen jakso. Voit koittaa poimia parhaat jaksot eri Netflix-sarjoista, jotta sinun ei tarvitse nukahtaa sohvalle How I Met Your Motherin 9. kauden 13. jaksossa. Toisaalta kannat myös riskiä siitä, että valitsemasi jaksot ovatkin floppeja ja että parempi ratkaisu jaksosta ja sarjasta toiseen pomppimisen sijaan olisikin ollut katsoa Breaking Bad-sarja alusta loppuun. Toisin sanoen, ostamalla osakkeita ostat itsellesi myös pienen palan oikeasta yrityksestä, kuten Netflixistä. 10 tunnin Netflix-maraton Ben & Jerry's jäätelöpurkin kera ei tunnu lainkaan niin väärältä, jos omistat Netflixin ja Unileverin osakkeita. Kun omistat osakkeita, olet oikeutettu osuuteen yhtiön tekemästä voitosta mahdollisten osinkojen muodossa. Hyödyt myös osakkeen arvonnousun kautta siitä, kun kyseisen osakkeen suosio muiden sijoittajien keskuudessa kasvaa. Rahastot. Jos osake on kuin Netflix-sarjan yksittäinen jakso, rahasto vastaa perinteisestä televisiosta tulevaa TV-sarjaa, josta ilmestyy uusi jakso esimerkiksi kerran viikossa. Pakettiin mahtuu todennäköisesti sekä eeppisiä että mitään sanomattomia jaksoja, mutta kokonaisuutena lopputulos ei yleensä ole aivan katastrofi. Kun haluat katsoa uuden jakson, eli ostaa rahasto-osuuden, joudut kuitenkin odottamaan, että seuraavan jakson vuoro koittaa TV-ohjelmistossa. Rahastokaupat eivät nimittäin tapahdu reaaliajassa, vaan rahastomerkinnän näkyminen salkussa voi kestää 2-7 pankkipäivää. Rahastoihin sijoittamalla sinun ei tarvitse nähdä vaivaa parhaiden osakkeiden löytämiseksi, vaan voit valita kiinnostavan markkinan, toimialan tai megatrendin ja sijoittaa siihen rahaston kautta. Voit valita myös maailmanlaajuisen indeksirahaston, jolloin omistuksesi vastaa koko Netflixin tarjontaa. Mukana on varmasti sekä liian moneen tuotantokauteen venytettyjä miljardiluokan floppeja, että tulevaisuuden Game of Thronesia, mutta ääritapaukset kumoavat toistensa vaikutukset ja käteen jää koko osakemarkkinan keskimääräinen tuotto vähennettynä kuluilla. ETF:t. ETF:t ovat pörssinoteerattuja rahastoja, eli voit käydä niillä kauppaa reaaliajassa aivan kuten Netflixistä katsoa suosikkisarjasi jaksoja täysin omaan tahtiisi. Netflixissä voit tosin ahmia Modern Familyn uusia jaksoja myös aamuyöllä pörssin aukioloaikojen ulkopuolella. ETF-rahastot ovat useimmiten myös tavallisia rahastoja kustannustehokkaampia ratkaisuja. Pähkinäkuoreen tiivistettynä ETF:t siis yhdistävät osakkeiden ja rahastojen parhaat puolet. Mikä omaisuusluokka sopii juuri minulle? Jos olet valmis käyttämään sijoittamisen aikaa ja näkemään vaivaa vaurastumisen puolesta, on osakesijoittaminen valintasi. Poimimalla osakkeet itse, pääset itse vaikuttamaan lopputulokseen ja näkemään oman kädenjälkesi tuottojen tai tappioiden muodossa. Luonteestaan johtuen osakepoiminta ei kuitenkaan sovi kaikille. Mikäli et halua viettää iltojasi osakeanalyysin parissa, voit edistää taloudellista hyvinvointiasi lähes vaivatta rahastojen tai ETF:ien avulla. Ulkoistamalla osakevalinnat ammattilaisille tai valitsemalla kultaisen keskitien indeksirahastojen avulla, vaurastuminen voi parhaimmillaan olla täysin automatisoitua ja helppoa kuin hampaiden pesu. Mikään ei myöskään sulje pois sitä vaihtoehtoa, että rakennat salkkusi perustan rahastojen ja tai ETF:ien varaan ja lisäät keittoon mausteeksi muutamia mielenkiintoisia osakepoimintoja. Luku 3. Osakepoiminta on sijoittamisen kuninkuussarja. Stonks only go up. Olet varmasti törmännyt somessa lukuisiin stonks-meemeihin, joten tässä kohtaa lienee hyvä huomauttaa, että osakkeet voivat myös laskea. Tällä kertaa luvassa on osakesijoittamisen jatkokurssi, sillä tämän luvun aikana syvennytään tarkemmin muun muassa osaketermistöön, osaketoimeksiantojen tekemiseen ja osinkoihin. Termit ja konseptit tutuiksi. Onko matala osakekurssi sama asia kuin hyvä sijoituskohde? Yksi sijoittamisen L-klassikoista on valita ensimmäiseksi sijoituskohteeksi yhtiö, jonka osakekurssi on mahdollisimman alhainen. Koska eri yhtiöillä voi olla eri määrä osakkeita, ei yhden osakkeen hinta itsessään kerro mitään siitä, onko sijoituskohde halpa vai kallis. Jos kaupassa 400 gramman tölkki tomaattimurskaa maksaa 69 senttiä ja isompi 600 gramman tölkki 99 senttiä, ei pienempi tölkki ole edullisempi ostos, sillä vertailukelpoinen kilohinta on isompaa tölkkiä suurempi. Tässä esimerkissä euro 73 senttiä kilolta ja euro 65 senttiä kilolta. Sama logiikka pätee myös osakemarkkinoilla. Markkina-arvo. Jos mittarina käytetään markkina-arvoa, suomalaisten pörssiyhtiöiden kukkulan kuningas on äänityshetkellä Neste noin 40 miljardin euron markkina-arvollaan. Toisesta ääripäästä löytyy Piippo, jonka markkina-arvo on noin 4,9 miljoonaa euroa. Neste on siis markkina-arvoltaan yli 8000 kertaa Piippoa suurempi. Mutta mitä markkina-arvo sitten oikein tarkoittaa? Yhteen lauseeseen puettuna se kuvaa yhtiön koko osakekannan yhteenlaskettua arvoa, eli toisin sanoen tarkasteluhetkellä vallitsevaa yhden osakkeen hintaa, kerrottuna osakkeiden määrällä. Jos pörssiyhtiöllä on esimerkiksi 500 miljoonaa osaketta ja yhden osakkeen hinta pörssissä on 10 euroa, muodostuu yhtiön markkinan arvoksi 500 miljoonaa kertaa 10 euroa, eli 5 miljardia euroa. Osto- sekä myyntihinta, tarjoustasot ja toimeksiannon tekeminen. Osakekaupan syntyminen vaatii sitä, että joku on valmis ostamaan osaketta samaan hintaan kuin joku toinen on sitä valmis myymään. Osto- tai myyntitoimeksiantoa tehdessäsi näet tarjoustasoiksi kutsutun listan, josta ilmenee se, kuinka monta osaketta mihinkin hintaan sijoittajat ovat valmiita ostamaan tai myymään. Jos haluat ostotoimeksiannon toteutua välittömästi, on sinun maksettava vähintään hinta, jolla osaketta ollaan tarjouskirjan perusteella valmiita alimmillaan myymään. Vastaavasti osaketta välittömästi myydäksesi, hinta tulee asettaa vähintään korkeamman ostotarjouksen tasolle. Voit kuitenkin jättää tiettyjen rajojen puitteissa myös tästä poikkeavia osto- tai myyntitarjouksia, mutta tällöin riskinä on, että toimeksiannon toteutumisessa kestää tai toimeksianto voi jäädä kokonaan toteutumatta. Osakesijoittamiseen liittyvät kulut. Ämpäreitä lukuun ottamatta mikään ei ole ilmaista, mutta osakkeiden oston tai myynnin yhteydessä sijoittajalta perittävä välityspalkkio on suurella todennäköisyydellä investointi, joka maksaa itsensä ennemmin tai myöhemmin takaisin. Välityspalkkio on yleensä tietty prosenttiosuus toimeksiannon kokonaissummasta. Jos olet ostanut osakkeita 1 000 eurolla ja välityspalkkio on 0,1%, on välityspalkkion määrä 1 euro. Välityspalkkioihin liittyy kuitenkin usein jokin minimipalkkio, esim. 5 euroa tai 1% kauppasummasta. Joten pienillä summilla osakkeita ostettaessa kannattaa huomioida välityspalkkion suuruus suhteessa kauppasummaan. Jos lähdet merta edemmäs kalaan ja kohteena olevalla osakkeella käydään kauppaa muussa valuutassa kuin euroissa, voi kyseeseen tulla kustannuksia myös valuutanvaihdosta. Valuutanvaihdon kulu muodostuu valuutan osto- ja myyntikurssin välisestä erotuksesta, eli niin sanotusta spreadistä. Osingot, osinkodippi ja tärkeät päivämäärät. Pitkän ja pimeän talven jälkeen kevätauringon lämmittäessä suomalaisten sijoittajien mieliä myös osinkokiima on kuumimmillaan. Mutta mihin tämä jokavuotinen osinkospektaakkeli oikein perustuu? Kun yhtiö tekee voittoa liiketoiminnallaan, sillä on erilaisia vaihtoehtoja voittovarojensa käyttämiseen. Yksi vaihtoehto on käyttää varoja kasvuinvestointeihin ja siten parantaa yhtiön asemaa tulevaisuudessa. Aina järkeviä investointikohteita ei kuitenkaan ole tarjolla, jolloin yhtiö voi palauttaa voittovarojaan osinkojen muodossa takaisin osakkeenomistajille. Osingon voidaan ajatella olevan sijoittajan palkkapäivä, sillä saat osakeomistustasi vastaan osuuden yhtiön tekemästä voitosta. Kyseessä ei kuitenkaan ole ilmainen lounas, sillä kun yhtiö maksaa osinkoa, on sama summa pois yhtiön kassasta. Tähän perustuu niin sanottu osinkodippi-ilmiö, jossa yhtiön osakekurssi laskee osingon irrottua suurin piirtein maksetun osingon verran. Osinko voidaankin siis ajatella tilisiirtona taskusta toiseen. Miksi osingot sitten kiinnostavat? Pitkäjänteiselle sijoittajalle osingot ovat ainoa sijoituksista saatava tulovirta ennen osakkeiden myymistä. Samalla hyvä osinkotuotto vähentää sijoitukseen liittyvää riskiä. Osakekurssi nimittäin voi laskea lähes rajattomasti, mutta negatiivista osinkotuottoa rahoitusteoria ei ainakaan toistaiseksi tunne. Miksi osakepoiminta ei sovi kaikille? Osakepoiminnassa menestyminen vaatii, että teet sijoittamisesta harrastuksen. Kun sijoitat rahastoihin, voit ainakin jossain määrin luottaa siihen, että joku huolehtii varoista puolestasi. Osakepoimijana olet sen sijaan täysin omillasi. Joudut arvioimaan yhtiöiden liiketoimintoja säännöllisesti, pysymään kärryillä tuoreimmista käänteistä ja kehittämään omaa osaamistasi. Mikäli tämä kuulostaa liian työläältä ja haastavalta, ei osakepoiminta ehkä ole juuri sinua varten. Luku 4. Rahastot. Tuottoa ilman turhaa vaivaa. Viime luvussa perehdyttiin osakesijoittamisen ihmeelliseen maailmaan. Jos et kuitenkaan ole oman elämäsi MacGyver, voi korkoa korolle ilmiön valjastaa hyötykäyttöön myös hieman pienemmällä vaivalla. Tällä kertaa tutustutaan tarkemmin rahastosijoittamisen perusteisiin, rahastotyyppeihin ja kuukausisäästämiseen. Passiivinen vai aktiivinen rahasto? Kuten ensimmäisessä luvussa aihetta jo sivuttiin, miksi etsiä neulaa heinäsuovasta, kun voi ostaa koko heinäsuovan? Sijoittaminen on yksi harvoja lajeja, jossa voit lähes minimaalisella vaivannoilla voittaa suurimman osan alan ammattilaisista. Sijoittamalla indeksirahastoon, eli passiiviseen rahastoon, sinun ei tarvitse arpoa, mikä on taivaan kirkkain tähti, sillä saat yhdellä sijoituksella salkkuusi niin sijoitusmaailman sirjukset kuin kokoon luhistuneet neutronitähdetkin. Kaikille ei kuitenkaan osakemarkkinan keskimääräinen tuotto riitä. Parhaat tuotot osakemarkkinalla saavuttaakseen täytyy tehdä erilaisia valintoja kuin muut. Tai samoja valintoja, mutta ennen muita sijoittajia. Aktiiviset rahastot tarjoavat passiivisten rahastojen hajautushyödyn, mutta myös mahdollisuuden sijoittamisen Grand Slamiin, eli markkinan voittamiseen. Kolikon kääntöpuolella kummittelee kuitenkin karu totuus. Valtaosa aktiivisista rahastoista häviää vertailuindeksilleen. High risk, high reward. Kulut, kulut, kulut. Passiivinen rahasto on sijoitusmaailman Lidli. Passiivisten rahastojen avulla saat rakennettua sijoitussalkkusi perustan kustannustehokkaasti niin, että lisävarusteisiinkin jää varaa. Lidlistä et kuitenkaan löydä Domperin juonia tai möövempikin jäätelöä, joten pienen luksuksen ja ylivertaisten tuottojen perässä katse täytyy suunnata muualle. Jos suonissasi ei virtaa osakepoimien tee se itse henkeä, mutta et ole valmis tyytymään keskivertoonkaan, ovat aktiiviset rahastot korkeammista kuluistaan huolimatta ainoa valinta. Toisaalta reippaampia kuluja kannattaa maksaa vain silloin, kun investoinnille saa myös vastinetta parempien tuottojen muodossa, joten sopivan aktiivisen rahaston valinta on useimmin helpommin sanottu kuin tehty. Kyseessä ei kuitenkaan ole mustavalkoinen joko-tai-asetelma, sillä aina on mahdollista suorittaa arkiostokset Lidlissä ja hemmotella itseään silloin tällöin hieman paremmalla jäätelöllä tai pullollisella kuohuvaa. Jokaisessa tilanteessa ei paraskaan samppania ole hintansa arvoista, mutta oikealla hetkellä ja oikeassa ympäristössä tehty panostus voi tarjota takaisin todellisia once in a lifetime -hetkiä. Rahastotoimeksiannon tekeminen. Rahastotoimeksiannon tekeminen on yksinkertaista. Löydettyäsi sopivan rahaston, vinkkejä muun muassa Nordnetin rahastoideat-sivulla, syötät palveluun summan, jolla haluat rahastoa ostaa. Minimisijoitus 15 euroa. Osakekaupasta poiketen rahastotoimeksiannot eivät toteudu reaaliajassa, vaan rahastomerkinnän näkyminen salkussasi voi kestää 2-7 pankkipäivää. Nordnet ei peri osto- tai myyntitoimeksiannoista palkkioita, joten ainoat rahastoista maksettavat kulut ovat rahaston hallinnointipalkkio ja mahdollinen valuutanvaihtokulu. Kuukausisäästämisen voima. Onko tänään hyvä päivä aloittaa sijoittaminen? Kaikkein paras päivä aloittaa sijoittaminen olisi ollut eilen, mutta toiseksi paras on tänään. Aivan jokaista pennosta säästöpossun pohjaa myöden ei kuitenkaan kannata laittaa kerralla likoon. Rantaan saattaa kaikkien yllätykseksi uida musta joutsen juuri silloin, kun sitä vähiten odottaisi, joten väärään aikaan tehty massiivinen kertasijoitus saattaa koitua varomattoman sijoittajan kohtaloksi. Tämä sudenkuoppa on väistettävissä helpoiten kuukausisäästämisen avulla. Kun säästät tasasumman joka kuukausi, voit jättää markkinan ajoittamisen muiden huoleksi ja nauttia sillä aikaa korkoa korolle ilmiön hedelmistä ilman stressiä maailman tapahtumista. Luku 5. ETF:t. Osakkeiden ja rahastojen parhaat puolet yhdessä paketissa. Kun puhutaan ETF:istä, 1 plus 1 voi parhaimmillaan olla enemmän kuin 2. ETF:t eli pörssinoteeratut rahastot yhdistävät osakkeiden ja rahastojen parhaat puolet, mutta millaisia erityispiirteitä niihin liittyy? Siitä lisää tässä luvussa. Rahasto vastaan ETF. Rahaston tai ETF:n ostaminen. Ruokakaupassa voit poimia itse haluamasi määrän perunoita tai ostaa valmiiksi pakatun esimerkiksi 2 kilon perunapussin. Sijoitusmaailmassa rahasto edustaa irtomyynnissä olevia perunoita, joita voit ostaa haluamallasi summalla. ETF:iä puolestaan et voi ostaa muuten kuin kokonaisina osuuksina, aivan kuten et voi ostaa ruokakaupasta puolikasta 2 kilon perunapussiakaan. Jos yhden ETF-osuuden arvo on 50 euroa, voit ostaa esimerkiksi 1, eli 50 euroa, 10, eli 500 euroa, tai vaikkapa 100 osuutta, 5000 euroa, mutta et voi ostaa kyseistä ETF:ää 35 eurolla. Kulut ja välityspalkkiot. Kuluihin liittyen ETF:iin liittyy sekä hyviä että huonoja uutisia. Aloitetaan huonoista uutisista. ETF:t yhdistävät osakkeiden ja rahastojen ominaisuuksia myös kulujen osalta, sillä rahaston hallinnointipalkkion lisäksi ETF-kaupan käynnistä veloitetaan myös välityspalkkio. Hyviä uutisia on 2. Ensimmäinen. ETF:ien hallinnointipalkkiot ovat yleensä merkittävästi tavallisia rahastoja pienempiä. 2. Nordnetin kautta voit kuukausi säästää valikoituihin ETF:iin hintaan 2,5 euroa kuukaudessa, jolloin välityspalkkiotkaan eivät muodostu game changereiksi. Putiikki ei ole auki 24/7, vaan 8.5 ja 5. Yksi rahastosijoittamisen huonoista puolista on, että rahastomerkinnän näkymistä salkussa joutuu vielä 2020-luvullakin odottelemaan useiden pankkipäivien ajan. ETF-sijoittajilla tätä ongelmaa ei ole. Aivan 24/7 ETF-putiikki ei sentään ole auki, mutta koska useimmat suomalaisen sijoittajan saatavilla olevat ETF:t ovat listattu Saksaan, on kaupankäynti mahdollista arkisin kello 10-18.30 välisenä aikana. Voit siis ihmetellä ETF-salkkusi kehitystä reaaliajassa peräti 42,5 tuntia viikossa. Valikoimat. ETF:ien osalta valinnanvaraa on kuin Sunny Car Centerissä konsanaan. ETF:t tosin oikeasti löytyvät pörssistä. USA, Brasilia, Indonesia, kultakaivokset, tekoäly, osingonkasvattajat, you name it. ETF:ien avulla voit sijoittaa lähes mihin tahansa maailman kolkkaan tai hypätä megatrendien aallonharjalle kustannustehokkaasti. More is more. Mitä eroa on kasvu- ja tuotto-osuudellisella ETF-rahastolla? Kasvuosuudellinen ETF sijoittaa rahaston omistukselle maksettavat osingot takaisin rahastoon. Tuotto-osuudellinen puolestaan jakaa osingot sijoittajien tileille. Kuten luvussa 3 asiaa sivuttiin, osinkoa voidaan pitää tilisiirtona taskusta toiseen. Näin ollen valinta kasvu- ja tuotto-osuudellisen rahaston välillä riippuu siitä, mihin taskuun haluat varat siirtää. Jos osinkohammasta ei vielä kolota, on verotehokkain ratkaisu kasvuosuudellinen ETF, joka sijoittaa osingot automaattisesti takaisin rahastoon ja sitten maksimoi korkoa korolle ilmiön taian. Markkinoilta löytyy halukkaille myös joitakin tuotto-osuudellisia ETF:iä, joiden kautta on mahdollista saada tasaista osinkovirtaa tilille. Toimeksianto käytännössä. ETF-toimeksiannon tekeminen tapahtuu samoin kuin osakkeidenkin kohdalla. Tästä oli puhetta luvussa 3. Jos haluat ostotoimeksiannon toteutuvan välittömästi, on sinun maksettava vähintään hinta, jolla kyseistä ETF:ää ollaan tarjouskirjan perusteella valmiita alimmillaan myymään. Vastaavasti ETF:ää välittömästi myydäksesi, hinta tulee asettaa vähintään korkeamman ostotarjouksen tasolla. Merkittävä eroavaisuus osakekauppaa verrattuna on mahdollisuus automatisoituun ETF-kuukausisäästämiseen. Kuukausisäästösopimuksen avulla vältät sekä ajoittamisen ongelman että pienennät ETF-sijoittamisen kustannuksia. I got 99 problems, but EDF ain't one. Luku 6. Optimoi verotus sopivalla tilityypillä. Sijoittamisen perusteet alkavat jo olla hallussa, mutta palapelistä puuttuu vielä pari tärkeää palasta. Ensimmäinen liittyy sopivan tilityypin valintaan. Tässä luvussa käsitellään arvo-osuustilin ja osakesäästötilin eroja niin verotuksen kuin mahdollisten sijoituskohteidenkin kannalta. Mikä on arvo-osuustili? Arvo-osuustili, eli rahasto- ja osakesalkku, on sijoittamisen yleismies Jantunen. Arvo-osuustilin kautta voit sijoittaa kaikkiin Nordnetin palvelusta löytyviin instrumentteihin, oli kyseessä sitten osake, rahasto tai minifutuuri. Arvo-osuustili toimii varaston tavoin säilytyspaikkana, jossa hankkimasi arvopaperit säilytetään. Mikä on osakesäästötili? Osakesäästötili on myös omanlaisensa varasto, mutta arvo-osuustilistä poiketen siellä voi säilyttää vain osakkeita. Kansankapitalismin edistämiseksi osakesäästötilille on viritelty bonusominaisuus, joka mahdollistaa, että osakekaupat ja osingot osakesäästötilin sisällä ovat verovapaita. Osakesäästötilin avulla annat osakesijoituksellesi parhaat mahdollisuudet kasvaa. Jotta vaurastuminen ei lähtisi aivan käsistä, on osakesäästötilille nauhoitushetkellä asetettu noin 50 000 euron talletusraja. Tämä tarkoittaa, että voit tallettaa osakesäästötilille omaa rahaa enintään 16 suomalaisen mediaanikuukausipalkan edestä. Arvonnousua osakesäästötilillä ei kuitenkaan ole rajoitettu, joten voit vielä osallistua kisaan Suomen ensimmäisen osakesäästötilimiljonäärin tittelistä. Sijoitusten verotus. Aivan ilmaiseksi et taloudellista tilannettasi saa parantaa, sillä jokaisesta tekemästäsi voittoeurosta peritään lähtökohtaisesti 30% pääomatulovero. Käydään seuraavaksi läpi muutama sijoitusten verotukseen liittyvä termi. Luovutusvoitto. Luovutusvoitto syntyy, kun arvopapereita myydään niiden hankintahintaa korkeampaan hintaan. Jos olet ostanut Vero et Karhu Oyjin osakkeita 100 eurolla ja myyt myöhemmin samat osakkeet 200 eurolla, on luovutusvoittoa syntynyt 100 euroa. Luovutustappio. Vastaavasti luovutustappio syntyy, mikäli arvopapereiden myyntihinta on niiden hankintahintaa alhaisempi. Jos olet ostanut Oy Monopoly AB:n osakkeita yhteensä 200 eurolla ja myyt ne 100 eurolla, on luovutustappiota syntynyt 100 euron edestä. Sijoitusten tuotoista perittävä vero. Verovuoden aikana syntyneet luovutusvoitot ja tappiot lasketaan yhteen ja tappiot vähennetään voitoista. Jäljelle jäävästä voiton osuudesta peritään 30% vero, ja mikäli sijoittajan pääomatulot ylittävät vuoden aikana 30 000 euroa, muodostuu rajan ylittävältä osalta veroprosentiksi 34%. Vähennykset. Sijoittamiseen liittyviä kuluja, kuten esimerkiksi sijoituskirjallisuuden, voi vähentää verotuksessa. Lue lisää vähennyksistä Nordnet-koulussa. Osingot. Pörssilistattujen yhtiöiden osingoista 15% on verovapaata ja lopuista peritään normaalisti pääomatulovero. Tämä tarkoittaa, että pääomatulojen ollessa vuoden aikana enintään 30 000 euroa, osingoista maksetaan veroa 25,5%. Poikkeuksia. Pienten luovutusvoittojen verovapaus, hankintameno-olettama, ulkomaiset osingot. Lue lisää Nordnet-koulussa. Verotus. Arvo-osuustili vastaan osakesäästötili. Helsingin pörssin keskittyville osinkohaukoille ja aktiivisille kaupankävijöille osakesäästötili on match made in heaven. Kun voitollisten osakekauppojen ja osingonmaksun jälkeen ei joudu kartuttamaan verottajan pohjatonta kolehtihaavia, pääsee korkoa korolle ilmiö oikeuksiinsa. Veroetujen vastapainoksi osakesäästötilille on kehitetty myös pari ovelaa sudenkuoppaa. Yksi tärkeimmistä erityistapauksista liittyy ulkomaisiin osinkoihin. Arvo-osuustilillä ulkomaisista osingoista perittävä yhtiön kotimaan lähdevero pääsääntöisesti huomioidaan ja hyvitetään kotimaan verotuksessa, mutta osakesäästötilillä näin ei ole. Näin ollen ulkomaiset osingot osakesäästötilillä aiheuttavat useimmiten enemmän harmaita hiuksia kuin hyötyä sijoittajalle. Huomioitavaa osakesäästötilillä. Jos muistat tämän luvun jälkeen vain yhden asian osakesäästötilistä, olkoon se, että sijoittajalla saa olla vain yksi osakesäästötili kerrallaan. Arvo-osuustilejä voi avata vaikka jokaiselle osakkeelle omansa, mutta kahdesta osakesäästötilistä rankaistaan ankaralla kädellä. Verottaja nimittäin rikkomuksen havaitessaan karhuaa jokaisesta osakesäästötilistä 10 euroa jokaista tuplatilipäivää kohden. Kyllä, jokaisesta tilistä, ei vain ylimääräisistä tileistä. Ja kyllä, myös tyhjillään olevista osakesäästötileistä. Jos pidät kahta osakesäästötiliä avoina vuoden ajan, kertyy maksettavaa peräti 7 300 euroa. Kannattaa myös huomioida, että toisin kuin arvo-osuustilillä, osakesäästötilillä mahdolliset luovutustappiot voi vähentää verotuksessa luovutusvoitoista vasta osakesäästötiliä lopetettaessa. Tarkkana kannattaa olla myös rahansiirtojen suhteen. Jos siirrät osakesäästötilille 500 euroa rahaa, mutta tulet katumapäälle ja haluatkin nostaa samat rahat osakesäästötililtä pois, peritään nostosta veroa, mikäli osakesäästötili on nostohetkellä ollut voitolla. Sijoittamisen kultaista sääntöä, älä koskaan sijoita rahaa, jota sinulla ei ole varaa menettää, mukaillen. Älä koskaan siirrä osakesäästötilille varoja, joita luulet tarvitsevasi lähiaikasidonnaisuus ulottuvuudessa. Arvo-osuustili vai osakesäästötili pähkinänkuoressa? Radikaalisti yksinkertaistettu nyrkkisääntö. Arvo-osuustilille kaikki muut omaisuusluokat paitsi osakkeet. Ulkomaiset osinko-osakkeet, kaikki omistukset, joissa sijoitushorisontti on lyhyt. Osakesäästötilille osakkeet, etenkin suomalaiset osinko-osakkeet, mikäli sijoitushorisontti on pitkä. Luku 7. Visio ilman strategiaa on pelkkä illuusio. Jotta vaurastuminen ei jäisi vain päiväunen tasolle, tässä luvussa perehdytään yleisimpiin sijoitusstrategioihin. Vastuullisuudella parempaa tuottoa. Sijoittajana sinun ei tarvitse valita vastuullisuuden ja tuoton välillä, sillä voit saada molemmat. Kestävän kehityksen edistäminen ja vastuullinen sijoittaminen ei ole vain pelkkää sanahelinää. Monien tutkimusten mukaan kestävän kehityksen käytäntöjä noudattavat yritykset ovat myös taloudellisesti muita yrityksiä kannattavampia. Vastuullinen sijoittaminen esimerkiksi ekologisen, sosiaalisen ja taloudellisen kestävyyden huomioivien ESG-rahastojen muodossa onkin siis loistava tapa rakentaa salkun ydin ja lyödä kaksi kärpästä yhdellä iskulla. Arvosijoittaminen. Arvosijoittamisen ydinajatuksena on ostaa yhtiötä niiden todellista arvoaan edullisemmin. Arvosijoittaja hyökkää silloin, kun juhlamokkaa saa 3 pakettia kympillä tai mielellään vieläkin edullisemmin. Mitä edullisempi maksettava hinta on, sitä enemmän asioilla on varaa mennä pieleen. Arvosijoittajan haasteena on se, että halvat yhtiöt ovat yleensä syystäkin edullisia ja salkkuun päätyy vain ani harvoin pörssin laadukkaimmasta päästä olevia yhtiöitä. Kuten Warren Buffettkin on todennut, keittiöstä löytyy harvoin vain yksi torakka. Laatusijoittaminen. Laatusijoittaja metsästää korkeaa liiketoiminnan laatua ja pyrkii löytämään yhtiöitä, joilla on merkittäviä kilpailuetuja muihin yhtiöihin verrattuna, ja ostaa silloin, kun niitä on saatavilla kohtuulliseen hintaan. Siinä missä arvosijoittajan vaatekauppavalinta on H&M, ostaa laatusijoittaja Gantin tai Marimekon vaatteita silloin, kun hintalapussa lukee -30%. Vaatteet eivät ehkä ole kaikkein edullisimpia, mutta ainakin ostaja voi olla kohtalaisen varma, että ne pysyvät laadukkaina vielä 10:nkin käyttökertojen jälkeen. Laatuyhtiöt eivät yleensä ole tuottokuninkaita pörssikurssien porskuttaessa ennätyslukemissa, mutta menestyvät verrattain mainiosti silloin, kun pörssissä rytisee. Laatusijoittajan suurimmat haasteet liittyvät laadukkaan liiketoiminnan tunnistamiseen ja siihen, että laatuyhtiöitä on vain erittäin harvoin tarjolla kohtuulliseen hintaan. Kasvusijoittaminen. Arvo- ja laatusijoittajan sijoituspäätökset pohjautuvat suurelta osin jo todistettuun potentiaaliin. Kasvusijoittajan katse puolestaan on suunnattu pitkälle tulevaisuuteen. Arvo- tai laatusijoittaja arvostaa ennustettavuutta ja ostaa mieluummin jo täysikasvuisen omenapuun, kun taas kasvusijoittaja laittaa rahansa likoon pienen omenapuun taimeen luottaen siihen, että se kasvettuaan tuottaa mehukkaampia omenoita kuin valmiit puut. Kasvusijoittajalla on usein käsissään kaksiteräinen miekka. Yhtiövalinnan onnistuessa tuotot saattavat olla päätä huimaavia, mutta myös epävarmuus tulevaisuuden tuottoja kohtaan on huomattava. Nopeasti kasvavat yhtiöt hinnoitellaan markkinoilla yleensä kasvuodotustensa mukaisesti, joten tuoton kannalta keskiöön muodostuu se, miten yhtiö onnistuu kovat odotukset lunastamaan. Osinkosijoittaminen. Kuten luvussa 3 todettiin, pitkäjänteiselle sijoittajalle osingot ovat ainoa sijoituksista saatava tulovirta ennen osakkeiden myymistä. Siten osinkosijoittaminen sopii erityisesti sijoittajille, jotka tarvitsevat säännöllistä tulovirtaa sijoituksista tai haluavat osakkeen arvonnousun lisäksi konkreettisesti nähdä, kun panostukset omenapuuhun alkavat vihdoin tuottaa hedelmää maukkaiden omenoiden muodossa. Jänisten nakertaman puun sijaan kannattaa keskittyä hyvinvoiviin, vuosi vuodelta enemmän omenoita tuottaviin puihin. Parhaassa tapauksessa osingot vähentävät sijoitukseen liittyvää riskiä ja muodostavat sijoitukseen pohjatuoton. Osinko itsessään ei kuitenkaan ole ilmainen lounas, sillä sama raha on pois yhtiön kassasta, joten osinkoja ei välttämättä kannata shoppailla pelkän 1 vuoden osinkotuoton takia. Indeksisijoittaminen. Siinä missä arvosijoittaja suosii vaateostoksillaan H&M:ää ja laatusijoittaja suuntaa Marimekon liikkeeseen, ostaa indeksisijoittaja koko kauppakeskuksen. Näin mukana on sekä laadukkaita että heikommassa hapessa olevia liiketoimintoja ja niin edullisia kuin kalliitakin yhtiöitä. Indeksisijoittaja saavuttaa automaattisesti valitun markkinan keskimääräisen tuoton. Näin ollen indeksisijoittaminen on loistava strategia henkilölle, joka ei halua nähdä vaivaa ja kuluttaa aikaa sijoituspäätöstensä tekemiseen. Toisaalta passiivisuudella on myös hintansa, sillä indeksisijoittaja ei voi koskaan saavuttaa keskiarvoa suurempaa tuottoa. Sijoitustrategioita voi myös yhdistää. Sijoittamisessa ei tarvitse olla liikkeellä yhden pysähdyksen taktiikalla. Salkusta voi hyvin löytyä sekä arvo- että kasvuosakkeita, tai indeksisijoittaja voi poimia salkkuunsa lisämausteeksi muutamia laatuyhtiöitä. Sijoitustrategioita voi yhdistellä, ja useat menestyneet sijoittajat ovatkin poimineet eri strategioista omaan tyyliinsä sopivia elementtejä. Tärkeintä on laatia omiin tarpeisiinsa sopiva suunnitelma, jotta suuntaviivat ovat tiedossa sijoitusmaailman tyrskyissä navigoidessa. Luku 8. Hyvin suunniteltu on puoliksi vaurastuttu. Viimeisenä, mutta ei suinkaan vähäisimpänä, luomme kartan, joka johdattaa käyttäjänsä taloudellisen hyvinvoinnin äärelle. Uuteen määränpäähän on aina vaikea löytää ilman karttaa, joten viimeistään nyt kannattaa ottaa parempi asento ja muistiinpanon välineet esille. Mikä ja miksi? Suunnitelmallisuus on pitkällä aikavälillä kaiken A ja O. Ilman sijoitussuunnitelmaa virta vie helposti mukanaan ja löydät itsesi ennemmin tai myöhemmin keskeltä Niagaran putousta, sillä suuri vihollinen vaurastumisen tiellä löytyy usein oman pääsi sisältä. Pörssikurssien syöksyessä kohti kaakkoa ja muiden sijoittajien paniikin kasvaessa on vaikea pitää omaa päätään kylmänä kaikkein kriittisimmällä hetkellä, ellei omaa toimintasuunnitelmaansa eri tilanteessa ole pohtinut etukäteen. Vanhojen sijoitusviisauksien mukaan paras hetki ostaa on silloin, kun veri virtaa kaduilla. Tämä on kuitenkin vaikea toteuttaa, mikäli sinä olet se, joka on vuotamassa kuiviin. Kun suunnitelma on huolella tehty ja takaraivo on iskostettu, kääntyvät myös laskevat osakekurssit huomattavasti todennäköisemmin hyödyksesi. Tavoite ja sijoitushorisontti. Robert Kiyosakin sanoin, "More important than the how we achieve financial freedom is the why. Find your reasons why you want to be free and wealthy." Mitään ei ole helppo tehdä pitkäjänteisesti, ellei taustalla ole selkeää tiedostettua syytä tavoitteeseen pyrkimiseksi. Siksi, miksi sijoitan, on yksi tärkeimmistä kysymyksistä, johon sinun on vastattava ennen sijoittamisen aloittamista. Syitä sijoittamisen aloittamiselle on lähes yhtä monta kuin sijoittajakin, eikä yksikään ole toistaan huonompi. Sijoittamisen motiivina voi olla taloudellinen turva yllättävien tilanteiden varalta, unelma taloudellisesta vapaudesta ja mahdollisuudesta toteuttaa pitkäaikaisia haaveita, tai esimerkiksi eläkepäivien turvaaminen. Sijoittamisen tavoite vaikuttaa olennaisesti sijoitushorisonttiin ja siten myös sijoituskohdevalintoihin. Jos varoja tarvitaan asunnon ostamiseen 2 vuoden kuluttua, ei osakesijoitusten osuus sijoittajien varallisuudesta voi olla yhtä korkea kuin eläkepäiviä varten säästävällä. Vastaavasti mitä pidempi sijoitushorisontti, sitä suurempaa riskiä voidaan sijoitusten suhteen kantaa. Riskinsietokyky ja riskin hajautus. Riskinsietokyky on täysin yksilöllistä. Jos sijoitussalkun arvonmuutokset tarkoittavat unettomia öitä ja stressin täyteisiä päiviä, kannattaa osakepainoa laskea. Nyrkkisääntönä voidaan ajatella, että mitä suuremman tappion olet valmis enimmillään kantamaan, mitä pidempi sijoitushorisonttisi on ja mitä suuremmat tulosi ovat suhteessa menoihin, sitä enemmän sijoituksiin liittyvää riskiä voit lähtökohtaisesti sietää. Paras keino pienentää riskiä ja samalla sijoittamisen ainoa ilmainen lounas on hajauttaminen. Kun sijoituksesi on hajautettu eri toimialoille, eri maantieteellisille alueille ja erilaisessa vaiheessa elinkaartaan oleviin yhtiöihin, ovat sijoitussalkkuusi kohdistuvat riskit kokonaisuutena huomattavasti pienempiä kuin yksittäiseen osakkeeseen luottamalla. Tulipalo voi aina tuhota ainoan tehtaan tai kilpailuetu hävitä muuttuneiden lakien ja säädösten vuoksi, mutta sama salama harvoin osuu useampaan toisistaan erillään olevaan kohteeseen kerralla. Helpoimmillaan riittävän hajautuksen voi hoitaa yhden ainoan rahaston avulla, joten se on edullinen vakuutus huonon tuurin varalta. Huominen on huomenna, vaikka oltaisiin jo sen puolella. Koska huominen on mysteeri ja voi tuoda tullessaan lähes mitä tahansa kuviteltavissa ja kuvittelemattomissa olevaa, kannattaa sijoitukset hajauttaa myös ajallisesti. Kun ostot ovat suunnitelmallisia ja säännöllisiä, osuvat ostoajankohdat väistämättä niin kurssihuippuihin kuin syvimpiin notkoihinkin. Milloin kannattaa myydä vai kannattaako? Varallisuutta kerrytetään yleensä siksi, että sitä voidaan käyttää tarpeen tullen. Rahoilla ei ole arvoa, jos niillä ei koskaan tee mitään. Jossain kohtaa eteen tulee siis väistämättä tilanne, jossa ainakin osa sijoituksista myydään. Mutta mitä myydä ja milloin? Yksi yleinen tapa tuntuu olevan kotiuttaa voittajahevosten voitot ja odottaa, että syöksykierteessä olevat osakkeet joskus nousevat takaisin pinnalle. Salkun tähtiosakkeiden myyminen ja häviäjien holdaaminen vastaa kuitenkin tilannetta, jossa karsit puutarhasta kauneimmat kasvit ja jätät rikkaruohot kasvamaan. Mikäli alkuperäinen sijoituspäätös on tehty huolella ja harkiten, on osakkeiden tai rahastojen myymiseen vain pari hyvää syytä. Yhtiön liiketoiminnassa tai rahastossa tapahtuu merkittävä muutos. Jos sijoituspäätöksesi on perustunut oletuksiin, joita yhtiö tai rahasto ei syystä tai toisesta pystykään toteuttamaan, voi osakkeiden tai rahaston myynti olla perusteltua. Huomio kuitenkin, ettei osakekurssin junnaaminen hetkellisesti paikallaan välttämättä tarkoita sitä, etteikö yhtiön liiketoiminta kehittyisi suotuisella tavalla. Keskity tarkastelussasi siis aina itse liiketoimintaan osakekurssien tuijottamisen sijaan. Erityistä huomiota kannattaa kiinnittää myös siihen, onko osakekurssi laskenut yleisen markkinatilanteen mukana vai onko yksittäinen yritys aidosti heikossa tilanteessa. Jos koko markkina on laskusuunnassa, mutta salkustasi löytyvän yhtiön tilanteessa ei ole tapahtunut muutoksia, on myyminen vain harvoin kannattavaa. Sijoitetuille varoille on akuutti tarve. Sijoittamisessa kannattaa aina välttää tilannetta, jossa sijoituksia on pakko lähteä myymään. Suurin tarve varoille tuppaa realisoitumaan aina silloin, kun ajankohta myymisen kannalta on huonoin mahdollinen. Siksi kannattaa pyrkiä aina sijoittamaan vain varoja, joita ei tarvitse välttämättömistä menoista selviytymiseen. Kaupankäyntiaktiivisuuteen vaikuttaa luonnollisesti myös sijoitusstrategia. Indeksisijoittajilla musiikki raikaa yleensä valomerkkiin saakka, sillä useimmissa tapauksissa ainoa syy myydä on tarve sijoitetuille varoille. Osakepoimijat sen sijaan joutuvat matkan varrella suorittamaan salkkuunsa pieniä huoltotoimenpiteitä, kun rikkinäiset osat korvataan uusilla ja toivottavasti paremmin tuottavilla vaihtoehdoilla. Vastaavasti treidaajilla salkun sisältö voi vaihtua tiuhaan tahtiin jopa samankin päivän sisällä. Oma sijoitusstrategia kannattaa siis luonnollisesti ottaa huomioon exit-strategia laadittaessa. Olemme nyt päässeet vaiheeseen, jossa on aika heittää sijoitussuunnitelma roskikseen. Älä oikeasti heitä, mutta valitettava totuus on se, että noin 90 sijoittajasta unohtaa suunnitelmansa lähes heti kynän irrottua paperista. Toivomme kuitenkin, että olet 1/10, sillä hyvin laadittua sijoitussuunnitelmaa noudattamalla pääsee jo pitkälle. Menestystä sijoituksiin. Disclaimer. Huomioi, että historialliset tuotot eivät ole tae tulevista tuotoista. Rahoitusinstrumenttien arvo voi sekä nousta että laskea. On olemassa riski, ettet saa sijoittamaasi pääomaa takaisin. Tässä esitetty ei ole eikä sitä tule käsittää sijoitussuositukseksi tai kehotukseksi merkitä, ostaa tai myydä arvopapereita. Sijoittajan tulee sijoituspäätöksiä tehdessään perustaa päätöksensä omaan arvioonsa sekä ottaa huomioon omat tavoitteensa ja taloudellinen tilanteensa. Sijoittamiseen ja rahoitusvälineisiin liittyy aina riskejä. Ennen kaupankäynnin aloittamista sijoittajan tulee ymmärtää kaupankäyntiin liittyvät riskit ja tuotteeseen liittyvät ehdot. Sinun tulee perehtyä rahastoesitteeseen ja avaintietoesitteeseen ennen kuin sijoitat rahastoihin. Rahastoesitteen saat rahastoyhtiöltä ja avaintietoesitteen löydät nordnet.fi-sivustolta rahaston yleiskatsaussivulta sekä toimeksiantosivulta.